21-րդ Դատը Մյուս օրը մեծաթիվ ուղեկցորդներով Կարլոս առաջինին տարան գերագույն դատարան, որը պիտի դատեր նրան։ Ամբոխը հեղեղել էր դատարանի շենքի մերձակապողոցները ու տների տանիքները։ Դրա համար էլ մեր բարեկամները առաջին իսկ քայլերից դեմ առան կենթանի պատի պես համարյա անհաղթահարելի արգելքի։ Ինչ որ քաջառող ճուկոպիտ ռամիկ տղաներ Արամիսին հրեցին այնպես ուժեղ, որ Պորտոսը բարձրացրեց իր հեղ բռունցքը և իջեցրեց նրանցից մեկի ալրաթաթախ սփաթին, որը ըստ երևույթին հացթուխ էր։ Այդ հարվածից հացթուխի դեմքը անմիջապես գույնը փոխեց և արյունով ծածկվեց, նմանվելով հասած խաղողի տրորված ողկույսի։ Դա մի որոշ վրդովմունք առաջացրեց ամբոխի մեջ։ Երեք մարդ քիչ էր մնում հարձակվեին Պորտոսի վրա, բայց Աթոսը հեռու հրեց նրանցից մեկին, Դարտանյանը մյուսին, իսկ Պորտոսը երրորդին գլխի վրայով մյուս կողմը շպրտեց։ Բռնցքամարտի սիրահար մի քանի անգլիացի իսկույն գնահատեցին այդ արարքի ճարպկությունը ու արագությունը և ծափահարեցին։ Քիչ էր մնացել, որ այս ամբողջ տեսարանը, որի ժամանակ մեր բարեկամները սկսել էին երկյուղ կրել, թե ամբոխը իրենց կճզմի, պիտի աղմկալից օվացիա դառնար նրանց համար։ Բայց մեր ուղևորները խուսափելով ամեն ինչից, որը կարող էր ուշադրություն գրավել իրենց վրա, շտապեցին թաքնվել ամբոխի ցնծությունից։ Ի դեպ, ապացուցելով իրենց հերկուլեսյան ուժը, նրանք էլի մի որոշ բանի հասան։ Ամբոխը ետ-ետ քաշվեց նրանց առաջ։ Նրանք ազատորեն հասան իրենց նպատակին, որ դեռ մի րոպե առաջ անհուսալի էր թվում, և մտան դատարանի շենքը։ Ամբողջ Լոնդոնը կուտակվել էր այն դռների առաջ, որոնք տանում էին դեպի հասարակությանը հատկացված տրիբունաները։ Երբ վերջապես չորս բարեկամներին հաջողվեց այդ դռներից մեկով ներս խցկվել, տեսան, որ առջևի երեք շարքերը արդեն զբաղված են։ Այդ նրանց շատ էլ չվշտացրեց, որովհետև իրենք ամենևին էլ չէին ուզում, որ իրենց ճանաչեն։ Նրանք տեղեր գրավեցին, շատ գոհ լինելով, որ հաջողվել է ներս խցկվել։ Միայն Պորտոսը շատ էր ափսոսում, որ առաջին շարքը չի ընկել, որովհետև ուզում էր ցույց տալ իր կարմիր կամզոլը ու կանաչ շալվարը։ Նստարանները դասավորված էին ամֆիթատրոնաձև, և բարեկամները իրենց տեղերի բարձրությունից կարող էին տեսնել ամբողջ ժողովը։ Պատահաբար նրանք ընկել էին մեջտեղի տրիբունան և տեղավորվել հենց ուղիղ Կարլոս առաջինին հատկացված բասկաթորի դիմաց։ Առավոտյան ժամը 11-ին մոտ դահլիճի շեմքում երևաց թագավորը։ Նա շրջապատված էր պահակայիններով։ Նրա գլխարկը գլխին էր, իրեն պահում էր հանգիստ, և մի խիստ ու վստահ հայաց գցեց ամբողջ դահլիճի վրա, ասես եկել էր հնազանդ թպատակների հավաքույթին նախագահելու և ոչ թե խռովարարներից բաղկացած դատարանի մեղադրանքներին պատասխանելու։ Դատավորներն ուրախանալով, որ թագավորին ստորացնելու հնարավորություն ունեն, կարծես պատրաստվում էին օգտվելու իրենց զավթած իրավունքից։ Եվ ահա մի պրիստավ մոտեցավ թագավորին և նրան ասաց, որ սովորության համաձայն մեղադրյալը պետք է դատավորների առաջ գլխարկը վերցնի։ Կարլոսն առանց մի խոսք պատասխանելու ավելի խոր ծածկեց իր ֆետրե գլխարկը և երես դարձրեց նրանից։ Ապա երբ պրիստավը հեռացավ, նա նստեց իր համար պատրաստված բասկաթորի, որ դրված էր նախագահի դիմացը, և սկսեց ձեռքի մտրակով իր կոշկի ճտքին տկտկացնել։ Պարին, որ ուղեկցում էր թագավորին, կանգնեց նրա բասկաթորի ետևը։ Դարտանյանն այդ արարողությանը նայելու փոխարեն Աթոսին էր դիտում։ Աթոսի դեմքը մատնում էր այն բոլոր զգացմունքները, որ թագավորը իրեն ավելի լավ տիրապետելով կարողանում էր ճնշել։ Սովորաբար այնքան հանգիստ ու պաղարյուն Աթոսի այս ուսմունքը Դարտանյանին վախեցրեց։ «Հուսով եմ», ասաց նա նրա ականջին, «որ դուք օրինակ կվերցնեք թագավորից և չեք թողնի, որ ամենահիմար ձևով այս թակարդի մեջ ընկնենք»։ «Հանգիստ եղեք», պատասխանեց Աթոսը։ «Ա՜», շարունակեց Դարտանյանը։ «Նրանք կարծես ինչ-որ երկյուղ են կրում. նայեցեք, պահակախումբը կրկնապատկում են. առաջ միայն տապարավոր զինվորներ էին երևում, իսկ հիմա հրացանակիրներ էլ երևացին»։ «Արդեն բոլորին կհերիքի. տապարավորները հսկում են այն ցածի հասարակությունը, իսկ հրացանները ուղված են մեզ վրա»։
«30, 40, 50, 70,
ասում էր Պորտոսը եկող զինվորներին հաշվելով։ Դիտողություն արեց նրան Արամիսը։
Դուք սպային մոռացաք, Պորտոս, այնինչ կարծում եմ արժե, որ նրան էլ հաշվի մեջ մտցնեք։
Օ, այո, ասաց Դարտանյանը։
Եվ նա գունատվեց ցասումից, ճանաչելով, որ այդ սպան Մորդաունտն է, որը մերկացրած սուրը ձեռքին ներս բերեց հրացանակիրների ջոկատը և կանգնեցրեց թագավորի ետևը, հենց ուղիղ տրիբունայի դիմաց։
«Միթե նա մեզ ճանաչել է»,
շարունակեց Դարտանյանը։
«Եթե այո, ապա ես անհապաղ նահանջում եմ. Ես ամենևին չեմ ցանկանում, որ ինձ համար մահվան որոշակի ձև նշանակեն. Ես ուզում եմ այն ընտրել իմ սեփական ճաշակով, և ամենևին չեմ ցանկանում այս թակարդի մեջ ընկնել»։
«Ոչ», հանգստացրեց նրան Արամիսը։
«Նա մեզ չի տեսնում. Նա նայում է միայն թագավորին»։
«Նող կալի արարած,
ինչպիսի աչքերով է նայում նրան»։
«Սրիկա,
միթե նա թագավորին էլ ատում է այնքան ուժեղ, որքան մեզ»։
«Դե իհարկե գրողը տանի», ասաց Աթոսը։ «Մենք նրան զրկել ենք միայն մորից, իսկ թագավորը խլել է նրա անունն ու կարողությունը»։
«Այդ ճշմարիտ է», հաստատեց Արամիսը։
«Բայց կամաց, նախագահն ինչ-որ բան է ասում թագավորին»։
Իսկապես, նախագահ Բրեդշոուն դարձավ մեղադրյալ միապետին։
«Ստյուարտ», ասաց նա, «լսեցեք ձեր դատավորների անվանացանկը և ձեր առարկություններն արեք դատարանին, եթե ունեք»։
Թագավորը երեսը շուռ տվեց, ասես այդ խոսքերը իրեն չէին վերաբերում։ Նախագահը մի պահ սպասեց, և որովհետև պատասխան չեղավ, ապա մի ռոպե լռություն տիրեց։ Ամբողջ հավաքույթը ասես քար կտրած որսում էր ամենաաննշան ձայնն էլ։ Դատարանի անդամ նշանակված 163 մարդուց արձագանքել կարող էին միայն 73-ը, որովհետև մյուսները չէին ներկայացել, վախենալով մասնակցել մի այդպիսի գործի։
«Ես սկսում եմ կարդալ»,
ասաց Բրեդշոուն, որպես թե չնկատելով, որ կազմի 3/5 մասը բացակայում է։ Եվ նա սկսեց հերթով կարդալ դատարանի ներկա ու բացակա բոլոր անդամների անունները։ Ներկաներն արձագանքում էին, որը բարձրաձայն, որը ցածր, նայած թե որքան էին հաստատ իրենց համոզմունքների։ Երբ կարդացվում էր բացակայողի անունը, տիրում էր կարճ լռություն, որից հետո այդ անունը կրկնվում էր։ Հերթը հասավ գնդապետ Ֆերֆաքսին։ Երկու անգամ էլ նրա անունը կարդալուն հաջորդեց հանդիսավոր լռություն, որը ցույց էր տալիս, որ գնդապետը չի ցանկացել մասնակցել այդ դատաստանի։
«Գնդապետ Ֆերֆաքս»,
կրկնեց Բրեդշոուն։
«Ֆերֆաքս»,
հանկարծ հնչեց մի ծիծաղաշարժ ձայն, որի արծաթահնչում տեմբրը իսկույն ցույց էր տալիս, որ դա կնոջ ձայն է։
«Ֆերֆաքսն այնքան է խելոք, որ այստեղ չի գա»։
Այս բառերը դիմավորվեցին բոլոր ներկաների բարձր ծիծաղով։ Դրանք արտասանվել էին այն համարձակ անհոգությամբ, որ կանայք քաղում են իրենց թուլությունից, որն ապահովում է նրանց անպատիժ լինելը։
«Կանացի ձայն էր», ասաց Արամիսը։
«Ախ, ինչ ասես կտայի, եթե նա ջահել լիներ ու գեղեցիկ»։
Եվ նա բարձրացավ նստարանի վրա ու նայեց այն տրիբունային, որտեղից լսվել էր ձայնը։
«Երդվում եմ պատվովս», ասաց Արամիսը։ «Նա չքնախկին է»։
«Նայեցեք, Դարտանյան,
բոլորը նրան են նայում»։ «Բայց նույնիսկ Բրեդշոուի հայացքից նա չսպրտնեց»։
«Դա Լեդի Ֆերֆաքսն է», ասաց Դարտանյանը։
«Դուք հիշում եք նրան, Պորտոս, մենք նրան ամուսնու հետ տեսել ենք գեներալ Կրոնվելի մոտ»։ Մի ռոպե անց վերականգնվեց այդ զվարճալի միջադեպից խախտված հանգստությունը, և ցուցակին թերցումը շարունակվեց։
«Այդ սրիկաները, երբ տեսնեմ, որ իրենք բավարար թիվ չեն կազմում, նիստը կփակեն»,
ասաց Կոմզդելաֆերը։
«Դուք նրան չեք ճանաչում, Աթոս.
Նայեցեք, թե ինչպես է ժպտում Մորդաունտը, ինչպես է նայում թագավորին. այդպիսի հայացք է ունենում այն մարդը, որը վախենում է, թե զոհը իր ձեռքից կփախչի»։
Ոչ, դա բավարարված ատելության, վրեժի վստահության ժպիտ է։
Ա, գարշելի սողուն,
ես երջանիկ կհամարեմ այն օրը, երբ հայացքներից ավելի սուր մի որևէ բան կխաչաձևեմ քեզ հետ։
Թագավորն իսկապես որ գեղեցիկ է,
ասաց Պորտոսը։
Տեսնում եք, թեպետ և գերի է, բայց որքան խանամքով է հագնվել։ Հենց միայն նրա գլխարկի վրայի փետուր առնվազն 50 պիստոլ արժե։ Նայեցեք Արամիս։
Ցուցակի ընթերցումը ավարտվեց։ Նախագահը հրամայեց կարդալ սկսել մեղադրական արձանագրությունը։ Աթոսը գունատվեց։ Նա մի անգամ էլ հուսախաբեր եղել։ Թեպետ և դատավորները բավարար թիվ չէին կազմում։ Այնուամենայնիվ դատը սկսվեց։ Պարզ էր, որ թագավորը նախապես դատապարտված է։
«Չէ, որ ես ձեզ ասում եի, Աթոս»,
ասաց նրան Դարտանյանը ուսերը թոթվելով։
«Բայց դուք միշտ կասկածում եք.
Այժմ ձեզ հավաքեցեք և աշխատելով չտականալ, լսեցեք այն գարշանքները, որ այն սևազգեստ մարդը առանց վարանելու ասելու է իր թագավորի մասին»։ Կարլոս առաջինը մեղադրական արձանագրությունը լսում էր լարված ուշադրությամբ, ականջի ետևը գցելով վիրավորանքները և աշխատելով մտքում պահել գանգատները։ Իսկ երբ ատելությունը սահմաններն անցնում էր, երբ մեղադրողը նախապես վերցնում էր դահճի դերը, նա պատասխանում էր միայն արհամարական քմծիծաղով։ Մեղադրանքները ծանր էին, սոսկալի։ Տարաբախտ թագավորի բոլոր անզգույշ արարքները վերագրում էին նրա չար դիտավորությանը, իսկ նրա բոլոր սխալները ներկայացվել էին որպես հանցագործություններ։ Դարտանյանը, որ վիրավորանքների այդ հեղեղը լսում էր այնպիսի անփութությամբ, որին և նրանք արժանի էին, այնուամենայնիվ իրեն հատուկ ներփազգացությամբ ուշադրություն դարձրեց մեղադրականի մի քանի կետի վրա։
«Ճիշտ ասած», դարձավ նա իր բարեկամներին, «եթե թեթևամտության ու անխոհեմության համար պետք է պատժել, ապա այս տարաբախտ թագավորը արժանի է պատժի, բայց այն պատիժը, որին հիմա նրան ենթարկում են, արդեն իսկ բավական դաժան է»։
«Համենայն դեպս», պատասխանեց Արամիսը, «պատիժ պիտի կրեմ ոչ թե թագավորը, այլ նրա մինիստրները, որովհետև անգլիական սահմանադրության առաջին օրենքն ասում է. «Թագավորը սխալվել չի կարող»։